В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Всім добрий вечір у Києві. 21 година. Вас вітаю я, Мар'яна Драч. Україна і Європейський Союз провели саміт. Нову угоду парафувати не вийшло. Чехія сумує за колишнім президентом Вацлавом Гавелом.
Я прийшов віддати шану пам'яті пана президента, тому що з ним у мене пов'язана значна частина життя.
Україна і Чехія намагаються перегорнути шпигунський скандал про візит прем'єра Миколи Азарова до Праги.
Є договоренность. В январі місяця чешський воєнний аташе прибуде на роботу.
І про це на початку «Свободи сьогодні» після випуску новин від Марії Щур.
Дякую, Мар'яно. Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду скаргу колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко про порушення норм Європейської конвенції з прав людини під час притягнення її до кримінальної відповідальності. У повідомленні суду мовиться, що рішення про надання справі Тимошенко проти України пріоритетного статусу було ухвалено 14 грудня цього року з огляду на серйозність звинувачень. Юлія Тимошенко звернулася до Європейського суду у серпні. Тимошенко, зокрема, скаржиться на те, що її кримінальне переслідування та утримання під вартою є політично мотивованими, що питання про законність її утримання у СІЗО не було розглянуто і їй не дають відповідної медичної допомоги. Європейський суд надіслав українському урядові повідомлення про початок розгляду справи і попросив його надіслати свої зауваження, мовиться у повідомленні. Саміт України-ЄС у Києві не завершився підписанням угоди про асоціацію, незважаючи на те, що переговори про угоду були завершені. Виступаючи на спільній прес-конференції у Києві, президент Ради ЄС Герман Ван Ромпей назвав закінчення переговорів гігантським кроком у стосунках між ЄС і Україною. А докладніше про це слухайте у «Свободі сьогодні». Президент України Віктор Янукович висловив співчуття у зв'язку зі смертю Вацлава Гавела, відомого державного і політичного діяча, президента, письменника і драматурга. Переконаний, що ім'я Вацлава Гавела навіки залишиться в історії як символ свободи, демократії, успішності реформ, йдеться у співчутті глави української держави на адресу президента Чехії Вацлава Клауса. Чеська влада оголосила триденну жалобу за Вацлавом Клаусом, що розпочнеться у середу і триватиме до дня похорону у п'ятницю. Прощання із дисидентом, драматургом і президентом, який помер у віці 75 років, відбудеться у головному храмі Чехії – соборі Святого Віта. Повідомляють, що родина вирішила провести кремацію. З вчорашнього дня, коли повідомили про смерть колишнього президента, тисячі людей збираються у різних містах Чехії, пов'язаних із Вацлавом Гавелом, вшановують його пам'ять. Вони запалюють свічки і приносять квіти. Президент Чехії Вацлав Клаус назвав Гавела символом нової епохи.
Вацлав
Гавел став символом сучасної чеської держави. Він відіграв ключову роль у її творенні і як провідна постать нашої оксамитової революції і як перший президент нашої вільної країни.
Нашій саметовій революції а як перший президент нашої свободної землі.
Наголосив президент Чехії Вацлав Клаус. У північно-корейського лідера Кім Чен Іра поховають у Пхеньяні 28 грудня. Україні до 29 грудня оголошена жалоба. Раніше північно-корейське державне телебачення повідомило, що лідер помер 17 грудня у потягу і назвало причиною смерті психічну і фізичну перевтому. У Північній Кореї розпочався процес передачі влади синові покійного Кім Чен Іну. І на цьому, Мар'яно, мене все.
Дякую. З оглядом новин була Марія Щур.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це «Свобода сьогодні». На київському саміті Україна-Європейський Союз було оголошено про завершення переговорів щодо угоди про асоціацію. Втім, довгоочікуваного парафування цього документу не відбулося. Керівники Євросоюзу вказали на політизованість українського правосуддя і на зв'язок цього явища з подальшими європейськими перспективами України. Натомість українські посадовці переконують, що парафування угоди відбудеться найближчими тижнями. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Президент Віктор Янукович сподівається, що результати саміту прискорять розвиток відносин між Україною та Європейським Союзом. Янукович підкреслив, що Україна вже фактично розпочала утілення окремих положень угоди про асоціацію. Він також наголосив, що Україна готова пришвидшеними темпами технічно готувати угоду до підписання.
Наші переговорні команди досягли порозуміння щодо повного тексту угоди про асоціацію. Хочу підтвердити наміри обох сторін щодо прискореної підготовки тексту угоди про парафування. Розглядаю угоду про асоціацію не лише як документ, що переведе наші відносини з Європейським Союзом у якісно новий формат, але як ключовий інструмент набуття членства в цьому об'єднанні.
Крім того, Янукович повідомив про завершення переговорів між Україною та Європейським Союзом щодо внесення змін до угоди про спрощення оформлення віз і відзначив, що стратегічною метою залишається запровадження безвізового режиму. Натомість голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу заявив, що посилення відносин між Україною і Європейським Союзом залежить від органів влади України.
Фактом є те, що саме політичні події в Україні визначатиме швидкість наступних подій. Зараз, коли ми намагаємося побудувати потужні і довгострокові відносини, Україна має показати відданість демократичним принципам верховенства права, повагу до прав людини та інших фундаментальних свобод.
За підписання угоди про асоціацію, якомога швидше, висловився і голова Європейської ради Герман Ван Ромпей. Він зазначив, що це залежатиме від політичних обставин у середині України.
Під час цього саміту ми пересвідчилися у позитивній динаміці відносин України-ЄС. Утім, ми маємо причини для занепокоєння. Занепокоєння Європейського Союзу пов'язано з надмірною політизацією судової системи в Україні, прикладом чого є справа екс-прем'єра Юлії Тимошенко.
Залежність подальшого просування України у бік Європи від вміння влади дослухатися до порад європейців підкреслив і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско.
Для того, щоб ця угода набула чинності, вона повинна бути найближчими днями чи тижнями максимум парафована, тобто узгоджена на технічному рівні. Після цього починається процес підготовки її до підписання. Це, можливо, займе 4-5 місяців, але це підписання буде можливим лише в тому випадку, якщо відбудуться відповідні зміни в нашій внутрішній політиці.
У свою чергу заступник міністра закордонних справ України Павло Клімкін запевнив, що парафування угоди про асоціацію між Україною та ЄС може відбутися за кілька тижнів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо вашу думку. Чи справедливі вимоги Європейського Союзу до України?
Я вважаю, що дійсно справедливі, як будь-яка серйозна організація, там повинні бути якісь вимоги, щоб Європейський Союз залишався, щоб це була марка, так, Європейський Союз.
Мені здається, якщо всі держави, які є членами Європейського Союзу, їх дотримуються і зараз відповідають цим вимогам, тому, звісно ж, як новому члену, нам необхідно також їх дотримуватися. Так, справедливо.
Так, справедливо, тому що нам ще до Європейського Союзу дуже далеко. Нам для цього спочатку треба економіку підняти. Тому що не може держава перейти на європейські ціни, коли в нас зарплата не європейського рівня.
Частково. Ми спочатку повинні навести порядок в себе вдома, а далі, відповідно, якщо ми хочемо десь бути, ми повинні все-таки підлаштовуватися під ті стандарти.
Україна має бути в Європейському Союзі і для того має, звичайно, виконати вимоги, як і Тимошенко, як і справедливі суди. Звичайно, цього нам не вистачає.
І це був ваш голос на свободі. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Чехія у жалобі. У неділю вранці помер Вацлав Гаверл. Перший президент Незалежної Чеської Республіки, дисидент, драматург, публіцист. Вже добу неперервною живою стрічкою до пам'ятника святому Вацлаву у Празі чехи та іноземці несуть квіти, запалюють свічки і тихо схиляють голову перед пам'яттю Вацлава Гавела. З Праги тему продовжить Оксана Пеленська.
Всі нинішні газети в Чехії присвятили повністю свої випуски пам'яті Вацлава Гавела. Всі щоденники, крім «Пролівого права», відмовились нині від реклами. А головний економічний щоденник «Господарські новини» вийшов зі спеціальним додатком. Випуском відомого есе Вацлава Гавела «Сила безсильних», одного з перших творів, яким майбутній чехословацький, а потім чеський президент закликав не тільки чехів і словаків, але й громадян усіх поневолених комуністичним режимом країн Східної Європи боротись за свою свободу. Вірі в силу безсильних у неполітичну політику громадянського суспільства віддав Вацлав Гавел своє життя до останнього подиху. Таким запам'ятався Вацлав Гавел співвітчизникам. Вже другу добу по всій країні вони запалюють свічки, вдень і вночі несуть квіти до дачного будиночку на Градичку, що на північ від Праги, де любив відпочивати і де помер Гавел. До речі, ні дача, ні праський будинок, де Гавел жив, не мають ні огорож, ні парканів. Чехи також спонтанно збираються просто неба і гуртом читають фрагменти створів Вацлава Гавела, співають пісні часів Оксамитної революції і відкрито говорять кореспондентові Радіо Свобода про біль втрати.
Я прийшов віддати шану пам'яті пана президента, тому що з ним у мене пов'язана значна частина життя. Це людина важлива для історії, він приніс свободу нашій країні, а це дуже важливо.
А камерата написав красну віц.
Мій приятель написав дуже гарно, що завдяки Вацлаву Гавелові ми, молоді, можемо говорити про комунізм як про історію. Мені дуже подобається ця думка. Гавел був також прекрасний письменник, драматург. Його праці багато нам дали.
У Чехії оголошена жалоба, приспущені прапори. На багатьох будинках прості чехи вивішують чорні стрічки. Скасовані спортивні змагання, концерти. Програми громадського радіо і телебачення повністю присвячені пам'яті Вацлава Гавела. Це непоправна втрата не тільки для чехів, але й для Європи і світу, говорить відомий польський політик, колишній президент Польщі, лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса.
Великий чоловік, заслужений чоловік.
Гавел був великою людиною, заслуженою людиною. Нам буде його дуже не вистачати. Хай спочиває в мирі.
Я спочивав в покою.
У Польщі на знак жалоби також приспущені прапори. Словаки оголосили день жалоби в день похорону, який має відбутись у п'ятницю, 23 грудня, в Кафедральному соборі Святого Віта у Празі. Свої співчуття чехам висловили глави всіх найбільших держав Європи і світу. Досі, однак, співчуття не надіслали президенти Росії і Білорусі. На похорон віддати останню шану Вацлаву Гавелу, політикові і великій людині, має приїхати держсекретар США Гіларі Клінтон і колишній президент США Білл Клінтон, а також лідери країн Європейського Союзу. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У сумний момент для Чехії, коли країна згадує колишнього президента Вацлава Гавела, до Праги приїхала українська делегація на чолі з прем'єром Миколою Азаровим. Головний акцент його візиту економічний, хоча підписані угоди передовсім стосуються гуманітарної сфери. Йдеться про співпрацю в галузі освіти, науки та технологій і культури. Прем'єр Чехії Петр Нечас на прес-конференції в Празі назвав Україну важливим партнером Чехії серед країн Східного партнерства Європейського Союзу. Чеський прем'єр також заявив про великі торговельно-економічні перспективи.
Великий потенціал видимо в області енергетики.
Великий потенціал бачимо в галузі енергетики, машинобудування, хімічної промисловості, металургії, інфраструктури, транспортного машинобудування, а також у галузі екологічних технологій та відновлювальних джерел енергії.
Відновлювальних джерел енергії.
Український прем'єр Микола Азаров сподівається, що товарообіг з Чехією до кінця року перевищить 2 мільярди доларів. Коментуючи газові переговори з Росією, український урядовець висловив сподівання, що угода з'явиться найближчим часом.
Я думаю, що найближчими днями є надія, що ми виробимо компромісне рішення. Для нас це особливо важливо, тому що розпочинається новий рік. Ми хотіли б увійти у новий рік із модернізованою угодою та з нормальними цінами, які не підривають нашої економіки.
Минулого тижня Микола Азаров запевняв, що Україна витримає ціну в 416 доларів за тисячу кубометрів. А в Празі тим часом урядовці звітували про подолання розбіжностей. Як сказав Петр Нечас, Чеська Республіка та Україна подолали проблемний період у двосторонніх відносинах. У січні цього року Чехія надала політичний притулок колишньому міністрові економіки України Богдану Данилишину, а в травні Україна вислала чеських військових дипломатів за підозрою у шпигунстві. Офіційна Прага прямо пов'язала це рішення зі справою Данилишина. На прес-конференції в Празі прем'єр Микола Азаров назвав ці події тимчасовими епізодами і заявив про те, що Україна високо цінує стратегічні відносини з Чехією. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода в кулуарах чесько-українського форуму підприємців, Азаров повідомив, що чеський військовий аташе приїде до Києва в січні.
Є договоренність, в январі місяця чеський воєнний аташе прибуде на роботу.
А поки тривали чесько-українські урядові переговори, поруч з будівлею чеського кабінету міністрів на акцію протесту зібралося близько 10 представників з кількох українських громадських організацій в Празі. Вони тримали плакати з гаслами «Свободу Юлії Тимошенко і політичним в'язням, Україні європейську перспективу, а не ярмо СНД». Один з організаторів протесту, головний редактор української газети в Празі Анатолій Крат, сказав Радіо Свобода.
Ми прийшли якби із закликами, щоб повернути в Україну українську владу, справжню українську владу, якої на сьогоднішній день бракує.
Анатолій Крат пояснив нечисельність акції з тим, що сьогодні робочий день, коли більшість українців в Чехії працює. Далі у «Свободі» сьогодні ви зможете почути, помер лідер Північної Кореї. Що очікує цю ядерну державу?
Сеульські експерти кажуть, що явних суперників для передачі влади у руки Кім Чен Іна на горизонті в Пхеньяні не видно.
Що буде з ліками в Україні, сьогодні звітувало Міністерство охорони здоров'я. Як у Харкові ставляться до свята Миколая?
Хто Миколая любить?
І про це за мить. З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Сьогодні у Києві презентували унікальний архів української демократичної преси, яку друкувала Литва у час відновлення незалежності України. Це понад 50 видань листівок. Більше про це ви зможете почути у нашій наступній передачі «Європейській свободі» о 21:30 на цій же хвилі. Ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Смерть північно-корейського лідера Кім Чен Іра 17 грудня на 69-му році життя призвела до успадкування влади в Пхеньяні наймолодшим із трьох синів правителя – Кім Чен Іном, якому ще немає, вірогідно, 27 років. Останній був проголошений спадкоємцем 2 роки тому. Офіційне агентство Північної Кореї назвало Кім Чен Іна видатним лідером нашої партії, армії та народу. У світі дуже мало знають про нового спадкоємця влади у Північній Кореї. З подробицями Василь Зілгалов.
Спостерігачі на Заході губляться у оцінках готовності Кім Чен Іна до самостійного керування Північною Кореєю та не мають уявлення про вірогідність політичного суперництва у північнокорейських верхах. Роберт Уорд, провідний експерт з питань Північної Кореї в лондонському економісті, каже з цього приводу. Ми маємо дуже мало інформації з приводу масштабів влади молодшого сина Кім Чен Іна. Ми не знаємо, наприклад, яка його влада в межах армії чи в комуністичній партії в Пхеньяні. І ця невпевненість якраз головна проблема під час отримання інформації про смерть Кім Чен Іра. Кім Чен Ін має, я думаю, десь 27 років, це приблизно. Передача влади відбувалася упродовж кількох років, коли його батько Кім Чен Ір став дуже хорим. Але його молодий хлопець, вірогідно, дуже розніжений, і йому не вистачає здорового глузду та політичної хитрості, котрі, як ви знаєте, мав його батько. Відомо, що мама Кім Чен Іна була балериною, третьою жінкою у батька. Також відомо, що новий глава Північної Кореї вчився у 98-му році під псевдо в міжнародній школі в Швейцарії. Швейцарська преса повідомила вже, що Кім Чен Ін залишив цю школу у віці 15 років, так і не отримавши диплом. Вдома Кім Чен Ін навчався також в університеті Збройних сил, і у минулому році йому було присвоєно звання генерал-полковника, хоча Кім Чен Ін не мав ніякого воєнного досвіду. Померлий Кім Чен Ір був також помазаний на успадкування влади в комуністичній Північній Кореї у 80-му році батьком Кім Ір Сеном, котрий помер у 94-му році. Сеульські експерти кажуть, що явних суперників для передачі влади у руки Кім Чен Іна на горизонті в Пхеньяні не видно. Там також вважають, що сестра Кім Чен Іра та її чоловік будуть вірогідно головними покровителями молодого Кім Чен Іна. Хоча згаданий вже Роберт Уорд з Лондона не виключає з високим ступенем вірогідності боротьби за владу в Пхеньяні, коли знайдуться люди з середовища династії Кім, що захочуть якимось чином скористатися молодістю та недосвідченістю Кім Чен Іна. Смерть лідера Північної Кореї викликала занепокоєння у світі, навіть падіння курсів на азійських фондових ринках. Адже Південна Корея перебуває в технічному стані війни з Північчю. Китай, найближчий партнер Пхеньяня, висловив співчуття та сум з приводу смерті Кім Чен Іра. Північна Корея випробувала власну ядерну зброю ще у 2006 році. Багатосторонні міжнародні переговори про ядерне роззброєння Пхеньяна за участі США, Росії, Японії, Китаю та двох Корей зайшли у глухий кут.
Про зміни у Північній Кореї ми чули з репортажу Василя Зілгалова.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Міністерству охорони здоров'я України вдалося нормалізувати ситуацію із закупівлею ліків на кошти державного бюджету. Проте сьогодні у Києві заявив міністр охорони здоров'я Олександр Аніщенко на прес-конференції, присвяченій підсумкам роботи медичної галузі в цьому році. Натомість в опозиції вважають такі висновки надто оптимістичними. Більше про ситуацію в системі охорони здоров'я в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
За словами міністра, реформа системи охорони здоров'я спрямована насамперед на первинний рівень. Зараз експеримент зі створення центрів сімейної медицини триває в 4 регіонах.
Реформа системи охорони здоров'я стартувала. У пілотному проєкті беруть участь Вінницька, Донецька, Дніпропетровська області та місто Київ. Проблем у системі охорони здоров'я багато. Неї не задоволені як пацієнти, так і мої колеги. Тому президент вважає реформу системи охорони здоров'я однією з пріоритетних. Найголовніше, щоб реформа наблизила медичну допомогу за місцем проживання і щоб ця допомога була доступною, незважаючи на матеріальний статок людини.
Коментуючи ситуацію із закупівлею ліків, Олександр Аніщенко запевнив, що вдалося нормалізувати стан справ у цій корупційно-ємній сфері.
Цього року ми змушені були переглянути номенклатуру ліків, які закуповуються. Усі ж казали, що Міністерство охорони здоров'я корумповане міністерство. І закупівлі були скеровані не на інтереси пацієнтів, а на задоволення побажань фармацевтичних фірм. Якщо раніше основний процент закупок припадав на 7 фірм, то тепер на 60.
В цьому році виграли 60.
У свою чергу лікар-кардіолог Катерина Амосова зазначає, що ситуація із закупівлею медикаментів принципово не змінилася.
Тільки суб'єктивно по...
Я можу судити лише суб'єктивно. Про ситуацію в країні я не можу сказати. Але з власного досвіду роботи в міській лікарні можу сказати, що нічого не змінилося. Може, ближче до виборів підкинуть народу кістечку, і може, щось стане краще на пару місяців.
Член парламентського комітету з питань охорони здоров'я, депутат Бютівець Сергій Шевчук, вважає, що експеримент зі створення центрів сімейної медицини навряд чи можна назвати вдалим.
Перш за все, я хочу сказати, що добре, що цей експеримент розпочався лише в декількох областях, а не по всій Україні. Я не хочу висловлювати свої сумніви. Я пошлюсь хоча б, скажімо, на своїх колег народних депутатів. От є проект закону народного депутата Кравченка від фракції комуністичної партії, який зареєстрував офіційно законопроект про припинення експериментування в Донецькій області, його рідній області, оскільки це експериментування тільки на шкоду людям.
Що ж до ситуації з закупівлею медичних препаратів, то певну нормалізацію опозиційний депутат схильний пояснювати лише тим, що корупційні потоки тепер взяті під єдиний контроль. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Українські дітлахи сьогодні зранку від Святого Миколая діставали сюрпризи, а дорослі радували один одного солодощами. Соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила результати опитування, згідно з яким цієї давньої української традиції більше дотримуються жінки, молодь і люди середнього віку. Цей день святковий для 2/3 українців. Безумовно, що свято Миколая ближче жителям західних областей України. Там його не забували і в радянські часи. А от для харків'ян це свято поступово стає рідним. Колись в часи перебудови 89-го року першим на Східній Україні наважився прийти до дітей в костюмі Святого Миколая харківський актор Олександр Гава. Що з цього вийшло, дізнаємося з репортажу харківського кореспондента Радіо Свобода Володимира Носко.
А тепер дивіться, який у нас Святий Миколай.
Святий Миколай поправляє хутряний комірець, митру. В сусідній кімнаті квартири на нього чекає трирічна Даринка. Ще 1989 року заслужений артист України Олександр Гава вперше привітав свою доньку Тетяну. А тепер готується до зустрічі з донькою Тетяни, себто зі своєю онукою.
Я прибув до тебе з небес, з сонячного раю. З неба я приліз, привіт. І благословляю. А ну попробуйте, які дзвіночки.
Дівчинка вбрана в український костюм. Святий Микола благає Даринку заглянути під подушку. А чи нема там якогось подарунка? Даринка соромиться доброго Миколу і мене з мікрофоном. Тож, довелося кілька раз підкладати подарунки, а пісеньку, яку вона вчила для зустрічі зі святим, Даринка заспівала вже наодинці з мамою.
Ох, хто Миколая любить.
Ще у молодому віці провідний актор Харківського театру української драми імені Шевченка Олександр Гава перевтілювався Діда Мороза, розважав жовтенят і піонерів. А взимку 1989 року спробував змінити своє амплуа. Сценарій «Свято Миколая» Олександрові Гаві подарували його колеги з Тернопільського та Львівського театрів. Наш герой прийшов до дитячого будинку, а там...
Ну, костюм дуже простий. Чорний такий балахон і зверху така шапка. Ну, я це й зробив. Знайшов у театрі таке одягнув, прийшов до дітей. Боже мій, зібрали дітей. Як вийшов такий Святий Миколай, діти в плач, діти в крик. Я до них, я ж до вас прийшов з подарунками. Я Святий Миколай. Вони не чули, хто такий Святий Миколай. Що це таке? Якось заспокоїли, роздав їй ці подаруночки. А тоді сам і думав, що ж воно таке, чого ж так трапилося? То я тоді зрозумів, що на Слобожанщині діти про це не знають. До церкви ніхто не ходить. Батьки не вчать цьому. Та я вперше це робив. То треба дітям робити Святого Миколая якогось симпатичного.
Тож довелося вигадувати власний костюм. Тепер Святий Миколай Олександра Гави не носить сивого волосся. Штани, чоботи, жупан, пасок з китицями бордового кольору, розшитий золотом. І все ж, для харків'ян та й мешканців решти східних областей України за ці 20 років свято Миколая не стало родинним. У цьому переконують дані щойно опублікованого соціологічного опитування, розповідає директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович. Він каже, 19 грудня роблять подарунки 64% українців, переважно молодь.
Ми зараз бачимо, що 90% мешканців Західної України в своїй сім'ї мають традицію дарувати подарунки на День Святого Миколая. Натомість Східна Україна і Донбас, тільки половина мешканців цих двох регіонів, трошки більше на півдні 56%, мають таку ж традицію. Центральна і Північна Україна понад 60%, але не більше як 2/3.
Харківські подарункові магазини, фірми, що організовують свята, до Дня Миколая не готувалися. Спеціальних сувенірів не виготовляли, а масовики-витівники в очікуванні новорічного ажіотажу.
Час помагай, Миколаю. Тому святий Миколай, на всякий час помагай, Миколаю.
На хвилях Радіо Свобода ви щойно слухали передачу «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Не пропустіть!
Ранкова свобода – це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57, від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.